Šodien evaņģēlijā dzirdam to, kā Jēzus aicina savus pirmos mācekļus, un šis evaņģēlija fragments mums liek domāt, ka viņi jau zin, kas ir Jēzus, un ja mēs to salīdzinām ar citiem Jēzus publiskās darbības aprakstiem, tad mēs zinām to, ka vispirms tad Jānis Kristītājs ir tas, kas saviem mācekļiem ir norādījis, ka Lūk ir īpašs cilvēks, ir Dieva dēls, kurš tad ir nācis kā viņa vietā, kurā viņš pat nav cienīgs atraisīt kurpju siksnes. Un mēs redzam, tā, kad Jēzus iet viņiem garām, viņi dara savu darbu, savu ierastu ikdienas darbu, un Jēzus viņiem viņus īpašā veidā aicina sekot sev. Un mācekļi arī to visu atstāja un seko viņam. Un tas var likties tā ļoti pārsteidzoši, kā var tā visu nolikt malā. Visus, ko tu esi balstījis, savu iztiku, savu ikdienu, uz kā ir balstījusies visu tavu ģimene. Tad tagad tu to visu atstāji un vienkārši dodies projām kaut kur nezināmajās sekot kaut kādam jaunam skolotājam, kurš saka, nāc tagad man līdzi un mēs kopā zvejosim cilvēkus. Un es domāju, ka tas viens iemesls, kāpēc šiem mācekļiem tas bija iespējams, ir tas, ka viņiem bija šīs ikdienas prioritātes sakārtotas pareizā secībā. Ka viņiem bija pirmā vietā nolikts Dievs, un tajā brīdī, kad Dievs viņus arī aicina, varbūt atstāt šo iepriekšējo nodarbošanos un to iepriekšējo dzīvesveidu, uz kuru tu esi licis visu savu paļāvību un visu savu ikdienu, visu savu iedzīvi, un ka viņš tev mudina uz kaut ko jaunu, tev nav grūti atstāt to visu un sākt kaut ko jaunu, sākt to, uz ko Dievs tev aicina šodien, ka viņi nav pieķērušies tam darbam, kas tāpat viņiem ir Dieva dāvana, ka viņi to spēja arī brīvi nomainīt, redzot, ka tas ir Dievs, kas viņus aicina. Tas ir arī tāds izaicinājums šodien, ko svētie raksti mums piedāvā, kuram mēs esam aicināti atsaukties, pārdomāt, kādas ir mūsu prioritātes. Kas man ir tā rūpe numur viens, par kur es domāju, par kur es uztraucos, par kur es lauzu galvu? Ja mēs arī redzam psalmā, ķēniņa Dāvida vārdus, tas ir 27. Psalms, mēs varam arī aizgājuši mājās to pārlasīt un pārdomāt vēlreiz, ko kā Dievs tieši mani personīgi uzrunā, bet ķēniņš Dāvids, viņš saka, vienu es lūdzu no kunga, tik to es vēlos, ka varētu dzīvot kunga namā visās mana mūža dienās, lai redzētu kunga laipnību un ietu viņa svētnīcā. Tad ķēniņš Dāvids, viņš visu laiku ilgojās pēc tā, lai būtu kopā ar Dievu, lai būtu Dieva namā. Un seniem jūdiem viņiem bija šī izpratne par Dievu tāda, ka Dievs mīt tikai tajā savā izvēlētajā vietā. Sākotnēji tā bija šī telts, kuru bija uzcēlis Mozus, un kurā tad mīta visi šie Mozum un Āronam dāvātie šie atribūti, manna, Ārona zīzlis un arī tās plāksnes ar likumu, kas bija dotas Mozum, un ka tad tur ir Dieva klātbūtne. Un ja tu gribi satikt Dievu, tev ir jāiet uz šo templi, uz šo telti. Pēc tam jau, kad viņi uzcēla templi, tad, protams, ķēniņa Salamana laikā, tad jūdi gāja uz šo templi, lai lūgtos tur, un lai satiktu Dievu tur. Tad mēs redzam šīs ķēniņa Dāvida, šīs ilgas, būt kopā ar Dievu. Un ķēniņš Dāvids galīgi nav no tiem cilvēkiem, kas būtu visu laiku sēdējis mājās uz ceļiem un lūdzies. Mēs lasām visu laiku par to, ka viņš visu laiku kustība, viņš ir visu laiku ceļā. Ja atskaitos pāris brīžus, ka viņš slinkoja mājās un negāja ar saviem karavīriem karot, un ka viņš krīta grēkā, un ka viņš visu laiku ir kaut kur ceļā. Viņš iet kaut kur karot kopā ar saviem vīriem. Līdzīgi, ja jūs esat skatījušies pirms seriālu Vikingi, ja, tad tie Vikingi aizbrauc tur karot reidā uz Franciju, viņi atbrauc mājās, atkal no jauna sapako kuģus un brauc tālāk uz Angliju un uz citām zemēm. Līdzīgi arī ķēniņš Dāvids, viņš aizie kaut kur pakaro vienā pusē, atnāk mājās, mazliet savāc jaunus spēkus un atkal dodās jau tālāk uz citām robežām, kuri kaut kādu apdraudiem, lai rūpētos par savu tautu. Bet tajā pašā laikā mēs lasām par ķēniņu Dāvidu, ka viņš ir Dieva cilvēks. Un mēs redzam, ka viņu visu laiku pavada šīs ilgas, kā būt kopā ar kungu. Bet viņš arī spēja vienmēr atpazīt šo Dieva gribu, un viņš arī spēja vienmēr būt uzticīgs Dievam, un arī tajā brīdī, kad viņš pakrita, un ka viņš bija neuzticīgs Dievam, neuzticīgs savam aicinājumam, viņš spēja piecelties un iet atkal tālāk. Un līdzīgi arī mēs esam aicināti šodien pārdomāt, kas ir tās manas prioritātes, kas nodarbina manu prātu. Vai tās ir ilgas pēc Dieva, un es ilgojos būt kopā ar viņu? Vai arī varbūt tās ir citas lietas, kas ir dabiski, kas ir normāli. Mēs esam ne tikai garīgas būtnes, mēs esam arī fiziskas būtnes, kurām ir jāda, arī sociālas būtnes, kurām nepieciešami citi cilvēki. Mēs ilgojamies pēc mīlestības, mēs ilgojamies dāvāt mīlestību, vēl vairāk mēs ilgojamies saņemt mīlestību. Mēs ilgojamies būt nodrošināti, lai mums nav jāuztraucās par to, kā mēs izdzīvosim, kā mēs parūpēsimies par sevi, par savu iztiku. Tas ir pilnīgi normāli. Un arī Dievs mums ir devis visu šīs rūpes, un arī viņš mums ir devis šo aicinājumu strādāt. Tā ir daļa no mūsu identitātes, daļa no mūsu cieņas. Mūsu cieņai atbilstošs darbs, arī atbilstošs atalgojums, kas mums ļauj tad arī sevi uzturēt, uzturēt savas ģimenes un rūpēties par citiem cilvēkiem. Bet tas nedrīkst mums pārņemt, tas nedrīkst mums aizstāt Dievu. Mēs to visu esam aicināti pakārtot Dievam. Un īpaši tajos gadījumos, kad arī varbūt Dievs mums liek kaut kā mainīt to mūsu nodarbošanos vai mainīt varbūt kaut kā mūsu attieksmi pret dzīvi vai pat varbūt mainīt tāds ļoti fundamentāls lietas līdzīgi kā šiem apustuļiem, kuriem zvejošana bija visa viņa dzīve. Neko citu viņi neprata darīt. Viņi to bija jau mantojuši no paudzes paudzē. Un tomēr viņi spēja to visu nolikt malā un teikt, ok, Dievs, ja tu mani tā aicini, labi, lai tā notiek. Mēs pēc tam lasīsim, ka Pēters saka, Jēzu, mēs tevis daļa esam atstājuši visu, savas ģimenes, savu darbu, kas mums par to būs. Un Jēzus saka, bet nav tāda cilvēka, kurš manas daļa kaut ko atstājas, nebūtu to saņēmis atpakaļ simtkārtīgi. Tāpēc mēs esam aicināti pārdomāt šodien, kas ir tās lietas, kas nodarbina manu prātu, un kas ir tā mana prioritāte numur viens? Protams, ka pareizā atbilde būtu teikt, jā, Dievs noteikti, ka Dievs mēs. Bet es tiešām aicinu tādu godīgu atbildi. Kas ir tā lieta, kas man nodarbina, man prātu visvairāk, par ko es vairāk domāju? Un es esmu aicināts tad vienkārši šīs domas, šīs lietas, šīs rūpes uzticēt Dievu un teikt, Dievs, lūk, tas ir tas, kas man šobrīd nodarbina visvairāk. Un īstenībā šādā veidā mēs tad arī atgriežam šo Dievu prioritāti savā dzīvē, jo kaut kā varbūt arī mums maldīgi var likties, ka es atceros kādu sarunu ar kādu savu paziņu, un mēs runājām par to, ka kaut kā tā paziņa teica tā, ka nu jā, es jau tur neesmu nekāds svētā. Un mēs runājam par to, bet ka katra no mūsu aicinājums ir būt svētiem. Un tad tās pārdomas bija tāds, bet tad mums jau nav laika tagad visu dienu tur pavadīt uz ceļiem un lūgties un skaitīt lūgšanas, lai būtu svēti. Nē. Jo, lai mēs būtu svēti, Dievs mūs aicina būt svētus tajā vietā, kur mēs esam. Starp tām rūpēm, ar kurām mēs ikdienā saskaramies, to cilvēku vidū, kurus Dievs mums ir apkārt arī devis. Un vienkārši šī Dieva prioritātes nolikšana visu rūpju starpā kā centrālo ir tas, kad es visu šīs rūpes cenšos pakārtot viņam. Ka varbūt arī Dievs man tiešām ir devis aicinājumu un tādu darbu, kas no manis prasa ļoti, ļoti daudz laika, ka man neatliek laika nekam citam. Varbūt tas arī tā ir viņa griba, ka es tā strādāju, bet ka es šo darbu cenšos uzticēt viņam, un ka es šo darbu cenšos darīt saskaņā ar viņa gribu, ka es šo darbu veltu viņam. Piemēram, pašos mūku kustības aizsākumos, ja mēs esam iesaka izlasīt, tie, kuri vēl nav izlasījuši, bet svētā Benedikta regulā mēs varam lasīt tādus vārdus, kur mēs zinām šo principu, vai nestrādāt un lūgties un strādāt, tas iet paralēli. Un tad svētais Benedikts, viņš savus brāļus un mūkus viņš aicina arī katru ikdienas darbu darīt tā, it kā viņš to darītu Dieva godam. Piemēram, tāda elementāra lieta, kā maltīt un trauku mazgāšana pēc maltītes. Liekas, kas gan vēl prastāks var būt par šo lietu un kāds vispār tur sakars ar kalpošanu Dievam? Bet viņš saviem brāļiem iesaka tad vienu lietu. Viņš saka, tā, ka jūs mazgājāt šos traukus pēc maltītes, iedomājieties, ka jūs mazgājāt liturģiskos traukus, uz kuriem ir stāvējusi Kristus miesa un asinis. Nenumēdzēs kādu rūpību jūs tos tīrīt un ar kādu rūpību jūs tos censtos uzglabāt, lai parādītu cieņu šiem traukiem, kuros Dievs ir turējis savu miesu un asinis. Un līdz ar to mēs ne tikai padaram šo savu ikdienas visbanālāko darbu par lūkšanu, kuru mēs varam veltīt kādā nodomā, bet arī mūsu darba kvalitāte pieauga. Jo mēs to nedaram kaut kā pavirši, mēs to daram ar lielu rūpību, un arī citi cilvēki no tā iegūst. Jo nākamajā kaut tad ņem pilnīgi tīrus traukus, ļoti rūpīgi uzglabātus un tā. Tāpat arī vispārī ikdienas darba, ar kuriem mēs saskaramies, un ka ja es to veltu Dievam, un es to pakārtoju visu šai Dievu prioritātei, un es arī tam nepieķeros, tad īstenībā iegūstu ne tikai mana garīgā dzīve, bet arī visa sabiedrība man apkārt. Un atbilstoši tam aicinājumam, kāds man ir dots, un atbilstoši tai situācijai, kurā es atrodos. Un tas pats arī attiecās, piemēram, uz mūsu garīgo dzīvi, tas attiecās arī uz mūsu Dieva meklējumiem. Mēs redzam otrajā lasījumā šajā vēstulē korintiešiem, ka tā vietā, lai koncentrētos uz to vēsti, ko apustuļi nodod saviem ticīgajiem, tas ir Kristus, šī Kristus labā vēsts evaņģēlijas, viņi sāk strīdēties, kurš tagad ir stiprāks, kurš ir labāks, kurš pareizāks, viens saka, es esmu Pāvila pusē, viņi apmēram tā kā, nu, tādi futbola fani, viens par Čelsiju, otrs par Skonto, trešais par Arsenālu un tā tālāk. Es par Pāvilu, es par Apolu, es par Pēteri, vēl kaut ko, vēl viens, nē, es par Kristu, es vispār par tīro Bībeli un tīro ticību, un vispār neviens cits cilvēks nav vajadzīgs. Tas Pāvilā rada šo sašutu, viņš saka, nu, tas ir muļķīgi pieķerties šīm ārējām lietām, kas īstenībā ir domāts mūs, lai tikai vēstu pie Dieva, ka mēs pat šajās Dieva lietās sanāk, mēs pazaudējam šo Dieva prioritāti. Ka mums var kļūt svarīgāks kāds lūkšanas veids, kā pareizi lūkties īstenībā par pašu Dievu. Cik gan bieži nav gadījies dzirdēt arī to, kad draudzē pat sašķeļās viena lūkšanu grupa pret otru lūkšanu grupu un pret tādu kustību un pret šitādu kustību, kur īstenībā visiem ir kā viens mērķis, bet nē, man šitā kustība nepatīk, jo viņi tur, es nezinu, nāk no, nezinu, varbūt tur no kādas citas vides, kas man nav pazīstama, un mums ir mūsu klasiskā tradicionālā izpratne, un mēs turēsimies pie tās un visu, un tie jaunie, un tur mēs neko nepieņemam. Kādas jaunas lūkšanu grupas vai kaut kādas jaunas tur evaņģelizācijas veidus vai vēl kaut ko. Sanāk, ka mēs drīzāk esam gatavi pieturēties pie formas, nekā pie tā paša satura un pie tā paša būtiskā. Tāpēc ne tikai šodien tāds izaicinājums, bet tiešām tāds izaicinājums visā mūsu ikdienā. Kas ir tas, kas nodarbina manu prātu? Kas ir tas, kas ir mana prioritāte numur viens? Un vienkārši arī mēģināt savu godīgi atbildēt un visu šīs lietas tad arī nes Dieva priekšā un teikt, Dievs, lūk, tas ir tas, kas nodarbina manu prātu un es vēlos to uzticēt Tev, es vēlos kopā ar Tevi to risināt. Un tikko kā mēs visu šīs savus rūpes, visu savus ikdienas darbus, savus ikdienas gaitas nesam Dieva priekšā, mēs jau parādām to, ka Dievs ir mūsu prioritāte numur viens. Pat ja varbūt arī mēs paši par to šaubamies, pat ja varbūt arī kādreiz liekas, ka es esmu tik ļoti aizņemts ar visām tām laicīgajām lietām, ka man nav laika priekš Dievu, bet īstenībā tas ļoti maldīgi nošķirt mūsu šo laicīgo pasauli no mūsu profesionālo darbu, mūsu ģimenes attiecības no mūsu garīgās dzīves. Tas viss iet cieši kopā, ļoti aizstīts kopā, jo galā cilvēks ir gars un dvēseli un miesa visāls nevis. Kaut kāds divas dažādas lietas. Un tad arī mans darbs ir ļoti cieši saistīts ar manu garīgo dzīvi. Manas attiecības manā ģimenē ir arī saistīts ar manu lūkšanu dzīvi un manām attiecībām ar Dievu. Mana atpūta tāpat ir saistīta arī ar manu garīgo dzīvi, ar to, kā es pavadu laiku kopā ar Dievu. Vienkārši tas, ka es visu šīs lietas esmu aicināts darīt, paturot prātā to, ka es joprojām esmu garīga būtnes, joprojām esmu Dieva bērns, un es joprojām varu būt kopā ar viņu. Jo vien tāda privilēģija, kas mums ir attiecībā pret ķēniņu Dāvidu, ja ķēniņš Dāvids varēja lūgt Dievam šo žēlastību būt viņa namā, tad Dievs mums ir devis šo privilēģiju, ka mēs paši esam Dieva nams. Ko arī ļoti, ļoti svarīgi atcerēties. Dievs mums ir devis kaut ko tādu, kas ķēniņam Dāvidam varbūt pat vispār neienāca prātā. Ka mums nav Dievu jāmeklē kaut kur tālu prom kaut kādā dievnamā, ka es pats esmu Dieva nams. Un kad mēs nākam uz svēto misi, ka mēs visi kopā šeit pulcējamies kā Dieva ģimene, kā Dieva bērni, lai kopā ēstu šo maltīti, mēs šajā maltītē saņemam viņu pašu. Un mēs fiziskā veidā varam būt ar viņu vienoti. Reāli, kā miesa mies, kā mēs pieskaramies viens otram, mēs esam vienoti ar Dievu. Viņš ir mūsos, mēs viņu nesam savās sirdīs. Tas nozīmē, ka tas vēl vairāk nostiprina mūsu šo apziņu, ka Dievs ir kopā ar mani. Tas, pēc kā lūdzās ķēniņš Dāvids, tas ir tādā visreālākā veidā piepilnīts manā ikdienā, manā dzīvē. Tāpēc arī varam pateikties Dievam par katru to reizi, kad mēs varam apmeklēt svēto misi. Kad mēs varam saņemt Jēzu fiziskā veidā svētajā komunijā. Protams, nevienmēr tas visiem ir iespējams, un arī radio klausītāji pie viņa nevar saņemt svēto komuniju, bet viņi var piedalīties šajā misijā, viņi var lūgt visas tās pašas žēlastības, ko saņemam mēs šeit, kas esam fiziski šeit klātesošajā baznīcā. Un tā arī ir privilēģija, kur arī mēs esam aicināti novērtēt, par kur mēs esam aicināti pateikties, un kas varbūt ar ķēniņam Dāvidam nekad nebija ienācis prātā, ka viņš var iet savā kara gājienā kaut kur, un klausīties misi austiņās vai fonā vai vienalga savā telti. Mums tāda iespēja ir dot. Tāpēc aicinu tad tiešām vēlreiz ikdienā atcerēties, pārdomāt to, kas ir tās manas rūpes. Un nes šīs rūpes Dievu priekšā un priecāties par Dievu klātbūtni manā dzīvē. Un ja arī es nespēju saskatīt šo Dievu klātbūtni savā dzīvē, tad lūgu Dievs, atklāj man sevi, kur tu esi manā dzīvē, lai es varu iet pie tevis, lai es varu tevi slavēt, tevi pielūgt, un visu šīs lietas, kas man nomāca, kuras es nesu sev līdzi, lai es tās varētu nolikt tavā priekšā un uzticēt tās tev. Un mēs redzēsim, kādas brīnums tas mūsu dzīvē atklāj, cik ļoti arī cilvēku mums apkārt no tā iegūst. Ka mēs nevis pieķeramies kaut kādām savām rūpēm, vai pareizajiem veidiem, kā lūgties, kā sludināt Dievu vārnu, ka mēs esam gatavi to visu arī atmest, ja Dievs tā liek arī paturēt, ja Dievs uz mūsu to aicina, ka pāri visam mēs vienmēr saglabājam šo skatienu uz viņu.